Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, halos 300 OFW na repatriate na sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East. Panibagong flight mula Dubai, laman ng mga Australian na stranded sa gitnang silangan, inaasang lalapag sa Sydney ngayong araw. At flood warning nakataas sa ilang bahagi ng Queensland dahil sa isang tropical low. Sa detalye, isang linggo matapos magsimula ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran, lalong lumalawak ngayon ang tensyon sa Middle East. Naglunsad na rin ang mga retaliatory attack o ganti ang Iran laban sa Israel, mga base ng Estados Unidos at mga kalapit na bansa. Higit sa 1,200 tao na ang naitalang patay sa Iran, higit 100 sa Lebanon at may 12 sa Israel. 6 Amerikano na rin ang naiulat na nasawi sa gitna ng bakbakan. Dahil pinupuntirian ng Israel ang grupong Hezbollah na may kaugnayan sa Iran, naglabas na ng mga evacuation warning sa ilang bahagi ng Beirut kagabi. Kabilang ang residente ng Beirut na si Youssef Nanabulsi, sa 1,000 tao na ngayon ay lumilikas para sa kanilang kaligtasan.
We got sucked into a mess that we have nothing to do with. People have been displaced and are now staying on the streets, and this is wrong.
Pinapayuhan naman ang mga Australian na may planong magbiyahe na huwag magpanik at huwag magkansela ng kanilang mga flight sa kabila ng tumitinding tensyon sa Middle East. Inaasang lalapag sa Sydney ngayong Biyernes ang isa pang flight mula sa Dubai na mag-uwi ng karagdagang mga Australian na na-stranded doon. Dumating noong gabi ng Miyerkules, 4 Marso, ang unang commercial flight patungong Australia mula ng sumiklab ang girian sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, umaasa siya na matutuloy ang 2 flight na nakatakdang umalis ng Dubai sa parehong araw. Sinabi naman ni Dean Long, ang Chief Executive ng Australian Travel Industry Association, na patuloy ang operasyon base sa sitwasyon, gaya ng mga airline na Etihad, Emirates at ilang Asian carriers. Balita naman sa Pilipinas, dumating na sa NAIA Terminal 3 ang 279 na Pilipino mula sa Middle East kasama ang 23 OFW at 2 bata na agad na binigyan ng tulong pinansyal at medikal ng pamahalaan. Sa ulat ng Philippine News Agency, pinangunahan ng Migrant Workers Office ang pagtanggap sa mga na-repatriate kung saan ipinabatid niya ang pasasalamat ng Pangulo sa pamahalaan ng UAE para sa ligtas na pagpapauwi sa mga kababayan. Nagpaabot din ang psychosocial support ang DSWD para sa mga na-stress sa tensyon habang tiniyak ng Malacanang na may mga nakahanda pang contingency measures sakaling lalong tumindi ang tensyon sa rehiyon. Sa mga balita naman sa Australia, inanunsyo ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC na maaaring magbayad ng mas mataas na gasto sa mga biyahero bunsod ng malawakang pagpapatayo ng mga infrastruktura sa mga paliparan sa buong bansa. Batay sa pinakabagong ulat ng komisyon, nagpanukala mga paliparan sa buong Australia na gumastos ng kabuuang $20 bilyong sa loob ng susunod na dekada para sa mga proyektong infrastruktura. Sa pahayag ni ACCC Commissioner Anna Brakey sa SBS On The Money podcast, bagamat kailangan anya ang mga proyektong ito upang mapalaki ang kapasidad ng mga paliparan, malaki rin ang posibilidad na magdulot ito ng pagtaas ng mga singil ng mga airline.
$20 billion is a really big capital expenditure amount for the airports to be spending, and we do expect that that will end up in higher airfares.
Nagsimula na ang isang federal parliamentary inquiry tungkol sa racism o diskriminasyon sa Australia, kung saan nananawagan ang mga advocate na huwag na itong gawing isang paulit-ulit na pagsusuri lamang. Ayon sa Australian Human Rights Commission, alam na ng pamahalaan kung anong dapat baguhin, kaya dapat na itong gawing konkretong aksyon na may malinaw na timeline at pananagutan. Samantala, sa panayam ng NITV, hinikayat ni Federal Minister for Indigenous Australians Malandiri McCarthy ang mga malalaking social media platform na magsumite ng kanilang mga pahayag sa nasabing inquiry.
If big platforms can submit and put in submissions, I think that would be important. A lot of the commentary that comes on my social media page and many, many others around the country, of course, there has to be far greater accountability.
Isang bagong Aboriginal Heritage Protected Area ang idideklara sa Western Australia matapos pinsalain ng mga minero ang isang sagradong pook at libingan sa Springvale Station sa East Kimberley. Matapos ang compensation claim ng Malarangowen Aboriginal Corporation laban sa pamahalaan ng Western Australia noong 2021, nagkaroon ng legal settlement at bahagi nito ang proteksyon sa 16,000 km site na tinawag na Darajayin o Darajayin. Ayon kay Russell Gregory, ang director ng Aboriginal Corporation, isa itong mahalagang resulta para sa kanilang komunidad.
It's a very big win for Gidja people, in particular, you know, just off the top, but it's a big win for the other native title bodies too.
Sa Queensland, inaprubahan na ng Parlamento ng Estado ang mga bagong batas laban sa hate speech na naglalayong labanan ng anti-Semitism sa bansa Estado. Sa ilalim ng bagong batas, ipinagbabawal na mga katagang globalized the intifada at from the river to the sea. At ang pagbigkas nito na mga ito sa Queensland ay maaaring parusahan ng hanggang 2 taong pagkakakulong. Nakataas ngayon ang mga flood warnings sa ilang bahagi ng Queensland dahil sa inaasahang paglapag ng isang tropical low sa baybayin ng Cairns at Townsville ngayong hapon. Nagdulot na ng mga flash floods sa ilang bahagi ng Far North kagabi dahil sa malakas na ulan, kung saan naglabas na ang pulisya ng emergency flood warning para sa mga residente ng Daintree. Ayon kay Dean Naramore mula sa Bureau of Meteorology, ang nasabing weather system na naunang ikinategorya bilang posibleng cyclone ay kumikilos na ngayon papakanluran tungo sa Central Queensland ngayong weekend.
We could see heavy falls extend all the way down to the Central Coast and Whitsunday areas, also Herbert and Lower Burdekin, and extending inland through northern parts of Queensland as well as the North Tropical Coast. Track maps have been issued for this low, and severe weather warnings are also issued for this low, with flood watches also current for much of coastal parts of Queensland.
Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maaraw sa Perth sa temperaturang 37 degrees, gayon din sa Adelaide sa 27, bahagyang maulap sa Melbourne sa 24, may posibilidad ng pag-ulan sa Hobart sa 23, maging sa Canberra sa 31, pati na sa Sydney sa 29. May mga pag-ulan naman sa Brisbane sa 29, maulan din sa Darwin sa 29 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.